Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 6 май, дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Медиа коомчулук өтүп бараткан аптада Азаттыктын Оштогу журналисти Ыдырыс Исаковду коргоого чакырган кайрылуулар менен чыгышты.
Бизге учурда доо арыз берген тарап 50 миллион сом моралдык зыян тартканын кайдан алганын айта элек.
5 майда Ауганстанда Талибандын кол салуусунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 8 кызматкери мерт болуп, дагы 10 киши жаракат алды.
Эгер талиптер ок атышууну токтотууга толук даяр болсо, анда биз да анын техникалык жактарын карап көрүүгө макулбуз.
Дүйнөлүк басылмалар Кыргызстандагы уран чырын чагылдырды. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен жана түз ободогу маек менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада учак кырсыгынан 10 адам көз жумду. Русиянын тергөө комитети Сухой Суперджет учагы кабылган кырсыкта 41 адамдын ичинде 2 экипаж мүчөсү каза тапканын ырастады. Аэрофлот компаниясынан Москвадан Мурманскка жөнөгөн учагында 5 экипаж мүчөсүн кошкондо жалпысынан 78 адам бараткан. Учак асманга көтөрүлгөн соң жарым сааттан кийин авариялык абалдан улам кайра конууга аргасыз болгон. Интернетке тараган жана Орусиянын мамлекеттик телеканалы көрсөткөн видео тасмада куйругу жалындап күйүп, коюу кара түтүн чыккан учак аба бекетине келип коңунуп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле интернетке салондо тартылган видео да тарады. Учкучу Денис Севдакимов асманда учакка чагылган тийгенин билдирип, андан кийин жер менен байланышы бузулганын айткан. Аталган учак Москва убактысы боюнча Шереметьево бекетинен саат 17:57 учуп чыккан, ал эми жарым сааттан кийин диспетчерге авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Ошондон 5 мүнөттөн кийин келип конгон. Жекшембиде Ауганстандын түндүгүндөгү Пули-Хумре шаарында Талибан кыймылы полиция башкармалыгына кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 13 кызматкери мерт болду. Ал эми 55 киши, анын ичинде күч органдарынын 30 ашуун кызматкери жарат алды. Бул тууралуу Баглан провинциясынын саламаттыкты сактоо департаментинин башчысынын орун басары билдирди. Ал атышуу дагы деле уланып жаткандыктан курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Маалыматтарда алгач жанкечти өзүн жардырып, кийин согушкерлер полиция башкармалыгына чабуул коюп, имаратты ээлеп алган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими атышууда полиция 3 согушкерди жок кылганын маалымдады. Түндүк Македониядагы президенттик шайлоодо социал демократиялык партиясы колдоп келаткан талапкер Стево Пандеровский алдыга чыкты. Добуштардын 90% эсептелип бүткөндөн кийинки жыйынтык боюнча Пандеровский шайлоочулардын 52% колдогон. Анын атаандашы улчул оппозициянын талапкери Гордана Селяновска Давкова добуштардын 44% алды. Мен сунуштап жаткан концепция бирдиктүү Македония, түндүк Македония үчүн. Ал бардык этникалык коомго, бардык жарандарга, алардын улутуна, диний ишенимине жана партиясына карабай бирдей болот, деди Пендоровский Скопье шаарында добуш бергенден кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Түндүк Македонияда жекшемби күнү шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Биринчи тур апрель айында өткөн, анда 3 талапкер ат салышып, Пендоровский менен Селяновска Давкова дээрлик теңме тең добуш топтогон. Стив Пендоровский өлкөнүн НАТОго кирүү маселеси боюнча координаторун бийликтеги социал демократтардын колдоосуна таянат. Ал мурдагы эки президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болгон жана өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү колдоп келген. Кыргызстанда балдарына ВИЧ ооруканада жугуп, андан өздөрүнө жукту деген энелердин өтүнүчү менен укук коргоо медицина кызматкерлеринен турган комиссия түзүлдү. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын Азаттык радиосуна билдиришинче, Оштун ички иштер башкармалыгы прокуратура кызматкерлери менен бирдикте кайрадан иликтөө башталды.
Ошол кезде медико судебный экспертный комиссия деп чоң комиссия түзүлүп иликтөө жүргүзгөн да. Биз дагы жакында чоң комиссия түзүлүп барып келдик. Ошол карталардын баарын кайра иликтеп атабыз. Эми бул окончательный можеден чуккан деген диагнозду кайра эле сот коет да. Где то бир 17 баласына энесинен жукту, энесине половой путь передачи деп коюлган да, бирок жолдоштору таза болуп атпайбы, булардыкычы.
2019 жылдын апрель айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 9000 ашты, анын көбү эркектер. Анын ичинде 658 бала бар, теңинен көбүнүн илдети 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Билим берүү жана эл министрлиги акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултууга тыюу салды. Буга байланыштуу буйрукка министр кол койгонун мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык мектеп директорлоруна жана мугалимдерге бүтүрүүчүлөрдөн белек алууга көңүл ачуучу жайларда бүтүрүү кечелерин уюштурууга тыюу салынат. Акыркы коңгуроо күнү шаардык жана райондук билим берүү башкармалыктын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турат. Бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугу үчүн өрт коркунучун жараткан жана ден соолугуна зыян алып келүүчү фейерверк жана башка каражаттарды колдонууга болбой турганы да эскертилет. Буйрукту аткарбаган мектеп жетекчилерине дисциплинардык жоопкерчиликке тартылат же кызмат ордунан бошотулганга чейинки чаралар көрүлүшү ыктымал. Кыргызстандын баардык мектептеринде акыркы коңгуроо 25-майда 9-да башталат. Бишкекте таякесинен жабыркаганы кабарланган баланы апасы Орусияга алып кетмей болду. Бул тууралуу балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка кабарлады.
1-май акимчилигинин алдында балдар жөнүндөгү комиссиясы бар да, ошол комиссиянын алдынан бир жыйын болот, ошо баланын тагдырын чечишет.
Жакында Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөгөн сабаган окуя катталган. Өспүрүм ооруканада дарыланып чыкты, ага психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Окуя боюнча Жазык кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкек милициясынын маалыматына караганда кылмышка шектүү соттун чечими менен камактан тилкат аркылуу бошотулган. Токмок шаарындагы Кызыл Жармай уюмунун көмөгү менен балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү убактылуу башкалкалай турган борбор иштеп баштады. Бул жайда балдарга кошумча өнөрлөр да окутулат. 15 кишиге ылайыкташылган борбордо уктоочу бөлмөлөр, ашкана, жуунуучу жай, эс алуучу бөлмө да бар. Жаштар менен иштөөгө токмок шаардык социалдык кызматтын психолог, педагог адистери тартылат. Жылына Кыргызстанда 15-17 жаштагы 400-500 бала балдар үйүнөн тарбияланып чыгат. Алардын көбү башкалкалай турган турак жайы, жумушу жок, өз алдынча жашоодо бир топ кыйналары буга чейин айтылып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн сизди Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кесиптешим тизмектеген баардык кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбызга кирип кененирээк окуп, ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 6-майда күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23, Суусамыр өрөөнүндө жана Таласта 13-18 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн -1-3 болуп, үшүк жүрүшү ыктымал. Күндүз 13-18 градуска жетет. 6-майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы 23 градуска чейин жылайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Медиа коомчулук өтүп бараткан аптада Азаттыктын Оштогу журналисти Ыдырыс Исаковду коргоого чакырган кайрылуулар менен чыгышты. Жума күнү Бишкектеги медиа уюмдар менен эксперттер иликтөө журналистикасындагы тоокелчиликтерди ушул маселеге байлап талкуулашты. Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген журналисттик иликтөөсүнөн кийин ишкер Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковдан 50 миллион сом доо өндүрүп берүүнү суранып сотко кайрылган. Тегерек үстөлгө Самат Жумакадыров да катышып келди.
Тегерек үстөлдөгү талкууга Интерньюз, Медиаполиси, журналисттик иликтөө фонду, Сорос Кыргызстан фонддору, Адилет укуктук клиникасы өңдүү уюмдардын жетекчилери жана Азамат Тынаев, Марс Түлегенов, Вячеслав Гончаров өңдүү белгилүү медиа эксперттер катышты. Талкууда иликтөөнүн максаты жана мааниси тууралуу Азаттык медиа мекемесинин директору Айзада Касмалиева жана иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков маалымат беришти. Айзада Касмалиева журналисттик иликтөө өтө кыйын жанр экендигин, кээ бир иликтөөлөр бир нече айды талап кыларын айтып өттү.
Улан Негизбаевдин көрүстөндөгү коррупция деген иликтөөсү боюнча биз биринчи сотто утулдук да инстанциядачы. Анан менде ошондой ой калды да, эгерде ошол көрүстөндөгү коррупцияны андан ары башка журналисттер дагы казып иликтесе, аларга мындай баш көтөргөнгө кичине мүмкүнчүлүк аз болмок. коркушмак да.
Кыдырыс Исаков ушундай олуттуу маселелерге биринчи кезекте тиешелүү бийлик реакция жасашы керек эле деп эсептеди.
Эми мен ошол нерселерди көргөзөйүн дегем, мен ошону көргөздүм деп ойлойм, ал канчалык деңгээлде максатыма жеттик, бийликке бир бетке бир шапалак болдубу, болбодубу деген нерсе менде азырга чейин турат. Ойлойм, бийлик мисалы бийликтин өзүнүн милдети бар. Анан кийин чоң-чоң эмелердин, фирмалардын керек болсо, ошол мен бир фирмасын алдым. Карасам, мына киреше салыгы, анан пайдадан алынуучу салыкка. Жаралгандан бери бир тыйын төлөбөгөн көрдүм да менчи. Аны биздин өзүбүз ачык эле булактардан алып атабыз.
Талкууда Ыдырыс Исаковдун жагдайын коомдогу проблеманы көтөрүп чыккан журналисттерге карата басымдын айкын үлгүсү катары белгиленди. Буга соттордун мамилеси да шыкакчы болуп жатат. Мындай пикирин Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева билдирди.
Как мы все понимаем, при подаче иск
доо арызды берүүдө атайын мыйзам талабы бар. Бул талаптар сакталбаганда сот ишти кароого албашы керек. Бизге учурда доо арыз берген тарап 50 миллион сом моралдык зыян тартканын кайдан алганын айта элек. Муну соттор дагы ишти кароого алардан мурун бул сандар кайдан чыкканын талап кылып сурашы керек болчу. Ошондой эле Ыдырыс Исаков расмий Бишкекте иштеп, Ошто иш сапарда жүргөндүктөн бул ишти Ошто эмес Бишкекте каралышы керек деп ойлойбуз жана бул суроолордун бардыгын сотто беребиз.
Основной ответчик находится в городе.
Интерньюс эл аралык уюмунун Кыргызстандагы директору Элина Карагулованын пикиринде сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчтө Кыргызстандын алга жылышына дал ушундай доо арыздар тоскоолдук кылып жатат. Ал сөз эркиндигин сыйлаган өлкөдө журналисттерди сотко берген көрүнүштөр таптакыр болбошу керектигин айтууда.
То, что мы хотим, это продолжение.
Өлкөдө Уланбек Эгизбаевдин ишин улантууну каалаган журналисттер көп. Эгерде Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүн мисалга алсак, материалда келтирилген маалыматтардын бардыгы ачык булактардан алынган. Эмне үчүн бизде 50 миллион сомдук доо арыздары берилип жатат? Бул көрүнүштөр качан токтойт? Эмне үчүн биз аткаминерлер менен ишкерлерге доо арыз бергенге мүмкүнчүлүк берип жатабыз? Алар журналисттер кандай айлык акыга жашай турганын билишпейт. Эмне үчүн мындай доо арыз кабыл алынып жатат? Соттор доо арызды келди деп эле карай беришеби? Бул көрүнүштөрдү токтотушубуз керек.
В таком объёме у меня вопрос такой.
Тегерек үстөлдүн катышуучулары соңку кезекте журналисттерге болгон доо арыздын суммасы негизсиз көбөйүп жатканын кескин айыптап, атайын резолюция кабыл алышты. Жыйынга бийлик өкүлдөрүнөн мүчөлөр чакырылганы менен келишкен жок. Жыйынтыгында кабыл алынган чечимдерди бийликке жеткирүү маселеси колдоо тапты. Ал эми журналист Ыдырыс Исаковго карата берилген соттук доо арызды негизсиз деп атаган катышуучулар журналистке бир гана юридикалык жардам бербестен жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында түрдүү флешмобтор менен тирек болуу сунуштары айтылды. Бул арада Ош, Жалал абад жана Баткенден 125 журналисти Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, журналист Ыдырыс Исаковду колдоого чакырды. Маалымат өкүлдөрү президенттен өлкөдө коррупцияга каршы олуттуу күрөш жүргүзүлөрүн, коррупционерлер коомчулуктун алдында ашкереленерин айткан убадасын эске салып, ишти өз көзөмөлүнө алууну өтүнүштү. Белгилей кетсек, 30 апрелде Кыргызстандын журналисттери да жана жарандык коом өкүлдөрү жогорудагыдай мүнөздөгү ачык катты өлкө башчысына жолдогон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү ушул теманы улай эле түз оодогу маек менен улантабыз. Азыр биз менен байланышта медиа менеджер, коомдук ишмер, журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев турат. Айбек мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыңар.
Айбек мырза, мына сиз дагы ушул жогоруда сөз болгон талкууга катыштыңыз. Анан бул жерде негизинен ушу талкуулар журналисттердин биримдүүлүгүндө жана ушул коюлуп аткан доо арыздардын суммасы жөнүндө да мындай кызуу талкуулар болду да. Анан эгерде ушул доо арыздын өзү жөнүндө сөз кыла турган болсок, 50 миллион сом анын баягы абройуна шек келтирди деп азыркы учурда Ыдырыс Исаковдун үстүнөн жазып атпайбы? Анан бул абройуна шек келтирди деген эмне? Анан иликтөөчү журналистикада эми Ыдырыс Исаков өзү деле айтып атат, баардыгы эле ачык булактардагы фактыларга, кандайдыр бир сандарга, цифраларга таянып жасалган иликтөө болду, бирок ошол эле учурда абройума шек келтирди деген бул кандай, кантип түшүнсө болот? Ушул жөнүндө кеп кылсаңыз.
Рахмат. Татуу иретинде айтып кетейин, ал жыйынды ошол журналисттик иликтөөлөр фонду биз уюштурганбыз. Төрагасы катарында ошол медиа коомчулукту, юристтерди жана журналисттердин делон тобун ошол жыйынды уюштуруп биз чакырганбыз да. Эми тиги Жалил Атамбаевдин азыр берип аткан доо арызы 50 миллион сомго баалаганы, бул адам менен азирдин же болбосо ар намыстын экиге бөлүп кароонун кажети жок да. Негизи биз адамды өзүнчө бөлүп туруп анан анын азирин экинчиге бөлүп коюп атабыз да. Бул биринчиден. Экинчиден 50 миллион сом деген сумманын өзүнүн келип чыгышы дагы логикалык жактан таптакыр мындай туура келбей турган да. Ар ким ойлоп таба бере тургандай болбош керек. Негизинен бул мыйзамда да көрсөтүлгөн, конституцияда дагы бар, соттук процесстерде да бардыгы мындай берип аткан доо арызын бир логикалык жагы да болуш керек да. 2 миллион сом же болбосо 1 миллион сом деген сыяктуу ошол баягы прецедент пайда болбодубу? Мурдагы президент Атамбаевдан баштаган ушундай ДМКларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге болгон суммалар 2 миллион, 5 миллион деп отуруп, мына бүгүнкү күндө ошол 50 миллионго жетип атат. Негизи бул аябай терс көрүнүш. Биз муну менен күрөшүбүз керек. Мындай нерселерди кайталанбаш үчүн бир гана президентке кайрылуу менен эмес, мына УБСЕнин докладчиктери менен дагы ошого кайрылуу жасап атабыз биз. Бир эл аралык деңгээлде ошол масштабтуу Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча докладында ошол суммаларды, өлчөмдөрүн айта тургандай кылып. Анткени бул аябай кооптуу, бул коңгуроо да, коомчулук үчүн коңгуроо. Эртең иликтөө журналистикасы гана эмес, жалпылай журналистикага кедергиси тиет да. Себеп дегенде чындыгында мыйзамсыз бир көрүнүштөр болуп атса, аны ачыктоонун бирден бир жолу бул иликтөө. Мына ошол иликтөөнү жасап аткан журналисттер баардыгы эле Идрис Исаковдой же болбосо Улан Эгизбаевдей болуп, мына ошону биз чагылдырат элек, коомчулукка ачыктайт элек деп баардыгы эле белсенбейт. Көп сүрөттөр үчүн бул сигнал болот дагы, коркуп калышы мүмкүн да журналисттер. Бирок эки категория журналисттер бар, бири өзү кооптонуп ал нерсени ансыз деле кылбайт, ал эми жасап аткан журналисттер үчүн бул мындай бир жолдорун бууп коет да. Себеп дегенде мындай сот иштеринде дагы биз Кыргызстандагы сот системасын билебиз, канчалык деңгээлде ал ачык болот, кандай болот, ошонун баардыгын биз коомдагы, биздин фонддагы, медиа тармактагылардын баардыгы ошону көзөмөлгө алабыз.
Анан мына президент өзү айтып атат, коррупция менен күрөшүп атабыз, анан журналисттерди дагы чакырып кетпеди беле буга чейин, ошо мага жардам бергиле деп. Анан жардам деп мына иликтөөдү биз албетте түшүнөбүз, бирок эмнени айтып атат анда? Эгерде жардам бергенге аракет кылып кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү ачык чыгарып көрсөтүп атса журналисттер, аларга карата мындай олчойгон доо арыздар менен кайрылып атат. Анан президенттин саясаты, айтып койгон сөз менен айткан менен иш жүзүндө саясаты башка болуп атабы, же эмне себептен ушундай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн эмне кылыш керек? Эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү зарылбы?
Негизи президент коррупция менен күрөшүүдө деп ал бир өзүнүн бир платформасы катарында, негизи катарында айтып атат. Анан мындай соттук териштирүүлөрдө президенттин же болбосо президентке кат жолдоонун деле кереги жок да. Себеп дегенде акыркы инстанция бул сот. Соттун чечими кандай болот? Мына ошол жака биз басым жасашыбыз керек да. Сот чечимди кандай кабыл алат? Же ошол доо арыз менен кайрылган тараптын, анан иликтөө жасаган тараптын, Идрис Исаков жасаган материалдын негизинде алар кайрадан Жалил Атамбаевга иш козгошу керек тескерисинче. Анткени Кыргызстандын бюджетине тие турган акчалардын баягы жаап жашыргандыгы, төлөбөгөндүгү, салыктан качкандыгы, мына баардыгы далилдүү болуп турбайбы? Анткени ачык бул актар ошол баардыгы көрсөтүп турат. Канча жылы канча сумма төлөнгөн, эмне төлөнгөн эмес деп. Анан эгерде биз азыркы ушул Жалил Атамбаевдин берген доо арызы боюнча коомчулук күрөшпөсөк, бул аябай жаман көрүнүшкө, адатка айлана баштайт да. Эртең бирөө 100 миллионго бериши мүмкүн, андан кийин кийинкиси 100 миллионго бериши мүмкүн. Бул деген аябай мындай терс көрүнүштү жаратат.
Анан мына журналисттер коомчулугу, акыркы суроом болсун, журналисттер коомчулугу ушундай көрүнүшкө, мындай жапырт биригип бир туруштук берип өзүнүн позициясын билдиргенге бүгүнкү күндө консолидациясы мындай бар деп ишенсек болобу, же азыркы учурда журналисттер баары бир баардыгы баягы кооптонуп, балким бириге албай турган кези, кандай деп ойлойсуз?
Жок, бириге алат, бириге алат. Журналисттер дагы биз көчө журналисттер жанагы желтый пресс кылып күнүмдүк акча табуу жолдору менен жүргөн бизди дагы журналист деп калып атпайбы? Анан блогерлерди деле айтып атабыз. А негизи медиа тармагындагы редакторлор деп иштеген, ошол эле журналисттик уюмдарда иштегендердин баардыгы бул нерсеге кайра кире карашкан жок. Алар баардыгы консолидация, баардыгы биригишип атат.
Биригип атат.
Өздөрүнүн иши боюнча баардыгы биригишип, өздөрүнүн ушундай болуп аткан иш аракеттерге кайра кире карабастан баардыгы тилектештигин билдирип атат. Биз дагы ошонун баардыгын чогултуп атабыз. Буюрса биз бул нерсе менен күрөшөбүз. Эртегенде бул чындыгында аябай жаман терс көрүнүш. Терс көрүнүш. Мындай доо арыздарды сот дагы ачык айкын карап бериш керек да. Биз ошону да талап
кылабыз. Рахмат Айбек мырза, биз менен таңерте туруп маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен кадырман угармандарга эскерте кетейин, биз менен түз байланышта журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы, медиа менеджер Айбек Турдалиев болду. Азыр Бишкекте саат 8:21 өтүп калды. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган жаңылыктарды учка айта кетип, берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Билим берүү жана илим министрлиги акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултууга тыюу салды. Бишкекте тайкесинен жабыркаганы кабарланган баланы апасы Орусияга алып кетмей болду. Токмок шаарындагы Кызыл Жармай уюмунун көмөгү менен балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү убактылуу баш калкалай турган борбор иштеп баштады. Москвада учак кырсыгынан 41 адам көз жумду. Бул кабарлардын баарын азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Азыр эми берүүбүз дил аралык баян менен улантсак, 5-майда Ооганстанда Талибандын кол салуусунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 8 кызматкери мерт болуп, дагы 10 киши жаракат алды. Бул мусулмандардын ыйык орозо айы башталардын алдында болду. Талибан кыймылы анын алдында орозо айында кармашты токтотуу боюнча сунуш кабыл албай турганын билдирген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Оогонстандын түндүгүндөгү Пули-Хумри шаарында Талибан кыймылы полиция башкармалыгына кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 8 кызматкери мерт болду. Ал эми 55 киши, анын ичинде күч органдарынын 30 ашуун кызматкери жаракат алган. Маалыматтарда алгач жангечти өзүн жардырып, кийин согушкерлер полиция башкармалыгына чабуул коюп, имаратты ээлеп алган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими атышууда полиция 3 согушкерди жок кылганын маалымдады. Баглан провинциясындагы бул кол салуу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алып, анын согушкери полиция бекетинин жанында турган жардыруучу түзмөктү жардырып жибергенин маалымдады. Ушундан кийин куралдуу топ чабуул коюп, айрымдары полиция бөлүмүнүн ичине киргенге үлгүргөн. Бул Ооганстандагы Лоя жырга деген ат менен белгилүү жалпы элдик курултайдын катышуучулары бардык тараптарды өлкөдө ок атышууну тезинен токтотууга чакыргандан кийин болуп отурат.
Мен элдин ок атышууну токтотуу боюнча калыс жана мыйзамдуу талабын аткарууга даярмын. Бирок ок атышууну токтотуу бир тараптуу болбошу керек. Эгер талиптер ок атышууну токтотууга толук даяр болсо, анда биз да анын техникалык жактарын карап көрүүгө макулбуз.
Деп билдирген курултайда Ооганстандын президенти Ашраф Гани. 3200 уруу аксакалдарынын, диний аалымдардын, саясатчылар менен атактуу ооган жарандарынын башын бириктирген Кабулдагы 4 күндүк жыйын 3-майда жыйынтыкталган. Бирок Талибан кыймылы Лоя жырганын ок атышууну токтотуу жөнүндө чакырыгын четке какты. Талиптер жума күнү тараткан билдирүүсүндө Лоя жырганы майнапсыз жыйын катары мүнөздөп, курултайдын орозо айы башталгандан тартып кармашты токтотуу боюнча сунушун кабыл албай турганын белгиледи. Ауғанстандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча өкүлү Омар Даудзай Талибанды сүйлөшүү баштоо тууралуу демилгеге кошулууга чакырууда.
Now the ball is in Taliban's court. They have to take the initiative of appointing their commission.
Топ азыр талиптердин талас тарапта. Алар азыр ооган өкмөтү менен сүйлөшө турган өкүлдөрүн аныктоо боюнча демилгени колго алышы керек. Сүйлөшүү кайда өтөт жана кандай механизмдер болот? Аны тиешелүү каналдар менен кийин тактап алсак болот. Эң башкысы алар ооган өкмөтү менен чогуу иштей турган адамдарын дайындаш керек.
АКШнын расмий адамдары менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан Талибан кыймылы атышууну токтотуу жөнүндө чакырыктарды четке кагып, биринчи кезекте АКШ менен НАТОнун аскерлери өлкөдөн чыгып кетишин талап кылып келе жатат. Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жетишүү максатында Катарда бир канча жолу жолуккан. Талиптер сүйлөшүүлөргө ооган өкмөтү катышпасын деген талап коюп келе жатышат. Алар буга өкмөт батыштын тактекеси деген жүйө келтиришкен. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын 19 апрелде Дохада белгиленген тынчтык сүйлөшүүсү да болбой калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, дүйнөлүк басмалар Кыргызстандагы уран чырын чагылдырды. Дүйнөлүк басма сөздөгү макаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Борбор Азияда телекоммуникациялык түзүмдөр өнүгүп, интернет оңолгондон тартып, аймактын акыбалы кескин өзгөрдү. Мындай өнүгүү кибер кылмыштуулуктун бутасына оңой эле илинүүдө. Аймактагы чабал билим берүү жана эксперттердин жоктугу чоң коркунучка жол ачып жатат. Борбор Азия кибер кылмыштуулуктун эң оор соккусуна кабылышы мүмкүн экенин Global Risk Insight басылмасы эскертет. Азыркы тапта өлкөнүн онлайн маалыматтарын коргоо жаатында Өзбекстан менен Кыргызстан гана олуттуу иштерди жүргүзө алды. Казакстанда 2017-жылы Нурсултан Назарбаев маалымат желесиндеги коопсуздук маселесин алгач көтөрүп чыккан. Атайын кибер калкан деп аталган мамлекеттик концепция кабыл алынган. 2016-жылы Казакстанда 20 миллиард кибер чабуул катталган. Бул сан секунд сайын өсүүдө деген басылма аймак азыркы тапта глобалдык кибер кылмыштуулуктун бейишине айланганын кошумчалайт. Казакстанда кибер калкан концепциясы кабыл алынгандан кийин чабуулдар да кескин азайган. Анткени менен коңшу өлкөдө онлайн чабуулдардын 30% гана бет ачылат. Кыргызстанда банктарга жеке ишкерлерге таандык 776 вебсайт 2017-жылы кибер чабуулга калган. Орто эсеп менен күнүгө 20 кыргызстандык вебсайт кибер кылмышкерлердин соккусуна учуроодо. Интернет коопсуздугу менен алектенген Касперский компаниясынын индекси Казакстан Өзбекстандагы интернет колдонуучуларынын көбү чабуулдарга каршы кандайдыр бир чара көрбөгөнүн аныктады. Борбор Азиядагы кибер чабуулдардын көбү банктарга багытталат. Тилекке каршы, билимдүү адистердин аздыгынан жана көпчүлүк мындай соккудан коргой турган онлайн каражаттарды түшүнбөгөндүктөн аймактын банк системасы ири өлчөмдө жабыр тартышы мүмкүн. Борбор Азиянын бийлиги кибер коопсуздукка келгенде туңгуюкка кептелген. Мамлекеттер IT адистерин көбөйтүп, элге кибер коопсуздук боюнча билим берүүдөн алда канча артта калган. Орусия, Кытай сыяктуу ири өнөктөш чөлкөмдү бул билимсиздиктен арылтууга жардам бере алат деп жазат Global Risk Insight.
Дүйнөлүк пресса.
In-depth News басылмасы Ат Баштагы мал базардын жергиликтүү экономикага, элдин турмуш тиричилигине тийгизген таасирин талдады. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан 11000 эл жашаган Ат Башы Кытайдын Шинжаң аймагын бөлүп турган Торугартка өтө жакын. Кытайдын гранты менен Бишкек Торугарт жолу оңдолгондон бери Ат Башынын мал базарына 400 чакырым жол басып, борбордон барган алып сатарлар да арбыды. Жергиликтүү элдин жалгыз кирешеси турмуш тиричиликке жараткан каржысы дал ушул мал багуу. Ушундан улам ар жекшемби сайын таң заардан түшкө чейин иштеген ири базар бүтүндөй Нарын облусу үчүн өтө маанилүү деген басылма жылкынын, бодо малдын, кой эчкинин баасына да токтолуп, айрым айылдыктар бул мал базардан ары кой эчки сатып алып, семиртип кайра сатып киреше таап жатышкан. Айрымдары турмуш тиричилигине акчаны уу жылкы сатып табарын талдаган. Жергиликтүү малчылар алып сатарлар менен баарлашкан автор мал базар Бишкектеги кафе ресторандарды эт менен камсыз кыларын да кошумчалаган. Макаланын автору жаңы Жибек жолу дал ушул мал базар аркылуу байыркы түзүмүн сактап, жергиликтүү элдин жашоосун жеңилдетип жаткандай деген жыйынтык чыгарат.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк басылмалар Кыргызстандагы уран кенин иштетүүгө каршы акцияларды талдаган бир нече макала жарыялашты. Global Voices гезити Москванын агрессивдүү атомдук программасынын таасиринен али да кутула албаган Кыргызстан өз келечегин урансыз көргүсү келет. Борбор Азиянын Бермети деген ысык көлдүн жээгинен уран казууга каршы чыккан бир нече митинг буга далил. 26 апрелде Чернобыль кырсыгы болгон күнү кыргызстандыктар баш көтөрүп, 200 киши уранга каршы баш калаадагы борбордук аянтка чыкты деп баяндады. Басылма бул окуянын туризм сезону башталарда болуп жатканы маанилүү экенин, ошондой эле айрым саясий топтор оппозициянын өкүлдөрү элдин каарын өз максатына колдонууга аракет кылышканын белгилейт. Ал эми Евразиянет басылмасы советтик доордон калган уран кендерин кайра иштетүүгө каршы бир жуманын ичинде эле бир нече нааразылык акциясынын өтүшү өлкөдөгү башка кен иштетүүчүлөрдү да сестенткенин белгиледи.
Дүйнөлүк пресса.
Индепендент гезити Британияда мугалимдер менен мектеп директорлоруна кол салган.
Кадырман угарман, сиз Бактыгүл Чыныбаеванын макаласын уктуңуз. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта сиз перекресток талкуусун уга аласыз. Бүгүн берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Режиссердук пультан мага Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Эфирден амандашканча саламатта калыңыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, это программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Меня зовут Жылдыз Роспакова. Сегодня наша передача будет не совсем обычной. А это будет не дискуссия, как обычно. Мы представим фрагменты выступлений с круглого стола, на котором представители СМИ, медиаорганизации, эксперты обсуждали риски, возникающие в жанре журналистского расследования. Напомню, полковник милиции в отставке Джалил Атамбаев подал в суд иск против корреспондента радио «Азаттык» Дырыса Исакова за расследование о его теневом бизнесе. В обсуждении круглого стола приняли участие руководители таких организаций, как Интерньюс, Медиаполиси, Фонд расследовательской журналистики, Фонд Сорос Кыргызстан, правовой клиники Адилет и другие. В ходе дискуссии директор учреждения Азаттык Медиа Айзада Касмалиева и автор материала Идырыс Исаков представили краткую информацию о сути журналистского расследования на кыргызском языке. Айзада Касмалиева отметила, что жанр журналистского расследования очень сложный, и иногда один материал требует работы в течение нескольких месяцев. Модератором мероприятия выступил медиаэксперт Азамат Тынаев. Ему слово.
Я очень согласен со словами Айзады, что необходимость такой встречи давно назрела. Еще 2-3 года назад состояние расследовательской журналистики в Кыргызстане находилось буквально на зачаточном уровне, можно сказать, без преувеличения. Но вот посмотрите, какой мы гигантский шаг сделали. Клуб медиа со своим расследованием о Самаре Гейте показал уровень. Причем он это сделал в соавторстве с самыми крутыми международными журналистами, расследователями. Улан показал, как один человек, даже без команды, может делать очень актуальные, резонансные, смелые журналистские расследования. Мы совершили все вместе очень большой прогресс. Хотя, конечно же, расследовательского контента по-прежнему не хватает. Но я знаю, у всех коллег есть и дальнейшие планы. Елена Каракулова, Интерньюс.
Есть замечательное расследование. Есть расследование на кыргызском языке. То, что мы хотим, это продолжение дела вот этого замечательного человека, которого мы потеряли. Понимаете? И мы говорим, что есть расследование, интересно исполнено, есть открытые данные и так далее. Почему у нас иски на 50 миллионов? Когда это закончится? Мой вопрос. Вопрос этого круглого стола, доколе будут у нас вот эти иски? Вот мой единственный вопрос. Почему мы позволяем чиновникам и власть имущим, и крупным бизнесменам подавать такие иски? Они понимают вообще, на что живет пресса? Они понимают, сколько стоит реклама, не знаю, в том или ином издании? Почему вообще эти иски принимаются в таком объеме? У меня вопрос такой. Кто-нибудь пришел и спросил, какой оборот? Вообще Азаттык не зарабатывает у нас на рекламе, между прочим, да? То есть я что хочу сказать. Мы вот недавно проводили медиа топ-то, я с большой трибуны на 800 человек вещала о том, что, извините, у нас, да, мы улучшили свои позиции на 15 пунктов, но мы вот так вот и скачем. 15 пунктов вперед, 15 пунктов назад. Понимаете, мы не двигаемся никуда. На одном месте топчемся и топчемся. А развитие никуда не идет. Потому что Давят исками, давят цензурой, давят преследованием, еще чем-то. Понимаете, но это ненормальная ситуация, когда 50 миллионов. Когда я увидела эту цифру, я чуть со стула не упала, если честно. Потому что только-только вот об этом проговорили на ТОП-ТО, и, значит, снова мы видим вот эти иски. Я просто хочу сказать, что надо говорить вот нам, как медиасообществу, еще надо сказать о том, что готовится обращение, да? Обращение, которое мы все присутствующие здесь, по крайней мере, кто здесь присутствует, подписываем. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, чтобы власти подавали, или будь то бизнесмены, неважно кто, суммы на такие иски. У нас СМИ столько не зарабатывают, не зарабатывают. Просто давайте об этом говорить. Я просто возмущена, у меня нет слов просто. А про консорциумы, я считаю, что, смотрите, коллеги, консорциумы уже есть. Азамат, вы участвовали в этом консорциуме. Что вы его предлагаете, я тоже не понимаю. То есть дата журналистика уже есть, мы работаем по принципу кластерному, да, что есть у нас два дата-стипендиата, которые работают при менторстве, и это действительно классный механизм. В расследовании он тоже будет работать, если это предложить. Тоже расследование по данным, действительно, да, мало у нас данных, у нас нет машиночитаемых данных. Мы вступили в OGP уже 2 года назад, да, и где машиночитаемые данные, где у нас работа, значит, с тем, чтобы они выкладывались, и журналист, дата журналистика росла. Я еще раз повторюсь, то, что я говорила на ТОП-ТО. Да, у нас есть, у нас хорошо сейчас работает истребование данных. У нас хорошо работает истребование. Поставка данных, где она? До сих пор. Мы об этой поставке данных, я просто с самого начала в Open Data Movement вот этом состою, который фонд Сорос, кстати, вот где мы сидим, поддерживает. С 2014 года уже, товарищи, 5 лет уже проходит, где Open Data наш? А Open Data в том числе ложится в основу тех расследований, которые мы делаем, да, и на которые потом суд на нас подают. То есть я считаю, что вот круглый стол сегодня об этом, о том, что есть на самом деле расследования, давайте их поддерживать, они действительно качественные, интересные. У нас есть в суде предпубликационная экспертиза. Есть организации, которые работают, предоставляют юридическую экспертизу. Есть уже страшные шишки, которые мы набили. Есть вот этот неприятный опыт с исками от экс-президента и от нынешнего президента в том числе. Но сколько можно на те же грабли наступать и расти, и расти, и расти в суммах? Да стыдно должно быть нам и нашей стране. Все.
Спасибо, Ирина. Вот мы исчерпали, да, время первой сессии, и очень важные замечания были сказаны, особенно в связи с тем, что у нас как раз поступила очередь юридического аспекта нашего круглого стола. По этому аспекту у нас представлен очень сильный блок вот, в лице наших уважаемых юристов. И вот потом по той программе, которую мне дали, я первое слово предоставляю юристу общественного фонда института медиаполиса Алтынай Зайна. Пожалуйста.
Сразу бы непосредственно хотелось бы начать с иска в отношении Идриса, которая была подана в Ошский городской суд. Уже при ознакомлении с данным исковым заявлением у нашей организации уже возникли вопросы о том, что почему этот иск был принят к рассмотрению. Как мы все понимаем, при подаче иска есть определенные законодательные требования, которые должны быть соблюдены. В случае, если они не соблюдены, суд не имеет права принимать исковое заявление к рассмотрению, и он должен вернуть. В нашем случае есть 2 вопроса, которые почему-то судом пока не были разрешены. Первое – это само исковое заявление, оно составлено с нарушениями требований гражданского процессуального законодательства. А именно мы сейчас не можем понять, кроме 50 миллионов сомов и 10 миллионов с других соответчиков и требований извиниться Идриса на площадках всех средств массовой информации, конкретно какие сведения истец просит признать несоответствующими действительностями и порочащими его доброе имя. Это раз. И второй такой большой вопрос – это вопрос подсудности. Основным истцом, очевидно, для нас является Идрис, который в настоящее время работает в Бишкеке официально, да, откомандирован. Это, и при этом вместе с Идрисом
указан адрес Азаттык Медиа, Фурманово, город Бишкек. Да? Основной ответчик находится в городе. Соответственно, суд, не разрешая вопроса о подсудности, уже принял к рассмотрению это исковое заявление и назначил дело к рассмотрению на 17 апреля. Ну, мы, естественно, этот вопрос будем поднимать на суде, но мы ожидаем, что все-таки суд, если он дальше, ну, будет в соответствии с требованиями процессуального законодательства, он должен по месту нахождения основного ответчика направить дело на рассмотрение в город. Это ожидается нами, но будем следить и информировать. По поводу вообще этого расследования, да, хотелось бы сказать, что ситуация, которая сегодня сложилась вокруг расследования Дрыса, это не ситуация вокруг только его расследования и его работы. На самом деле здесь возникает очень большой вопрос по поводу того, как государство реализует и исполняет взятое на себя обязательство по обеспечению независимости и безопасности средств массовой информации, которые оказывают содействие в противодействии коррупции, выявлении, скажем так, возможных преступных проявлений, да, действий. Проведение журналистского расследования, а также распространение результатов этого расследования является гарантированным правом журналиста, которое гарантируется со стороны государства. Это прописано в законе о защите профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, государство указывает, что недопустимо преследование журналиста за публикацию критического материала. Очевидно, что когда мы говорим о журналистских расследованиях, роль журналистских расследований, она очень важна в том плане, что она не только помогает контролировать государственные органы, должностные лица, да, в отношении того, как они исполняют свои профессиональные обязанности, но и посредством вот этого инструмента журналисты могут освещать общественно значимые вопросы, которые могут не происходить, которые не происходят на плоскости власть имущих, да, как бы на другом уровне, другая сфера. И, соответственно, как бы мы должны понимать, что государство, оно должно обеспечивать особую защиту журналистам, которые проводят эти расследования. Если журналист проделывает огромный пласт работы расследовательский, делает определенные шаги к проверке той информации, которую он намерен распространить, да, итоги его расследования. Если все эти действия совершены в соответствии с требованиями закона, не только закона, да, но и с требованиями этики, что как бы у нас прописывается, да, то здесь как бы государство, оно должно оберегать этих журналистов от необоснованной подачи исков и необоснованных сумм. В этом случае, вот именно вот в этом иске 50 миллионов требуется журналисты, это раз, 10 миллионов с других ответчиков. Ну, понятно, что этот иск направлен не для того, чтобы восстановить свое доброе имя, да? Этот иск, он имеет как бы другое направление. И очень важно, хотелось бы отметить, да, вот мы смотрели расследование Дрыса, очень важно, что в своем, главная роль вот этого расследования, главный посыл в том, что Дрыс дал возможность людям, которые столкнулись с нарушением их законных прав и интересов, озвучить вот это, их озвучить факт нарушенного права и обратить внимание на то, что правоохранительные органы бездействуют. На самом деле, если вы видели это расследование, то там речь идет не только о том, что дом не сдан в эксплуатацию, да, и так далее. Там речь идет о больших суммах, которые не возвращаются, о людях, которые не могут получить документы на свое жилье, да, о людях, которые боятся вообще боятся что-то делать, да, и говорить, потому что они не верят вообще в справедливое разрешение своей ситуации. И здесь как мы, наш институт, мы будем представлять интересы Дрыса, мы будем добиваться того, чтобы это судебное производство рассматривалось объективно, в соответствии с требованиями закона. Кроме того, вот по поводу того, что журналистские расследования должны сопровождаться, юридически сопровождаться. Да? Наш институт с 2014 года, мы на регулярной, на постоянной основе мы проводим анализ текстов журналистских расследований на юридическую безопасность. Эти расследования, они к нам поступают не только от печатных редакций, да, это и видеоматериалы, и это были и аудиоматериалы на радио, видеоматериалы, да, постоянно, то есть мы по итогам изучения этих журналистских расследований до их публикации мы даем рекомендации журналистам и редакциям, как снизить существующие правовые риски. К сожалению, да, существует проблема по верификации некоторых документов, проблема по доступу к информации, да, которая находится в ведении государственных органов, потому что иногда для вишенки на торте, да, журналистского расследования не хватает какого-то важного документа, а доступ к нему по каким-то объективным или субъективным причинам мы не можем получить. И в этом случае мы стараемся найти выход из сложившейся ситуации, все-таки не сделать возможным распространение этого расследования. Вот. Ну, это
все, вкратце, спасибо. Если... Да. Ну, у нас еще будет время, да, во время вопросов-ответов. Директор Института медиаполиса Бегаим Мусенова.
Спасибо. Всех с праздником. Спасибо. Вот сегодня я выступала на «Говори ТВ», давала интервью Кате Рунгановой, и она задавала вопрос тоже по всей этой тематике. И мы пришли к тому, что мы начали предвыборный год. То есть все те иски, которые сейчас взыскиваются и истребуются со средств массовой информации, это ознаменование вот этой предвыборной гонки и начало последующих ограничений. И на самом деле я приветствую то, что вот в таком оперативном порядке сегодня организуется этот круглый стол. Приветствую, что есть такая разносторонность и разнонаправленность организаций, которые здесь присутствуют. Это очень важно, что мы сегодня осознаем, что если мы не будем солидарными с этим кейсом, то сегодня это Азаттык, завтра это там еще какое-то медиа, да, еще какое-то расследование Азаттыка, послезавтра это следующие медиа. То есть поэтому я бы хотела поприветствовать вот этот момент, что мы собираемся, и предложение о том, чтобы публиковать эти расследования, чтобы каждое из расследований шло локомотивом других средств массовой информации и продолжались подниматься эти тематики, которые для нас животрепещущие, да, и я считаю это очень важно. Что касается конкретно, я бы хотела поднять, то есть про Адриса Исакова сегодня много было сказано, но вчера тоже вот этой вишенкой на торте было решение суда по искам к апрелю. То есть надо сказать, что в первой инстанции было такое принято достаточно сносное решение, когда апрель должен был просто опровергнуть те сведения, которые высказывал, те мнения, которые высказывал ответчик Атамбаев. Однако во второй инстанции, что интересно, помимо взысканий с Атамбаева, с апреля также суд обязал взыскать 300 тысяч сомов, и, ну, то есть у нас остается только третья инстанция. Как здесь уже говорилось, для средств массовой информации каждая копейка на счету. Рынок очень ограниченный, денег нету, и при этом нужно делать продукты, нужно делать общественно значимые продукты. На самом деле, помимо нападений, помимо судебных исков, основная угроза на сегодня для нашей свободы прессы – это рынок, отсутствие денег, и, значит, отсутствие общественного интереса в наших материалах, отсутствие расследований. Вот в какой ситуации. И вместо того, чтобы, ну, если, знаете, дорогу осилит идущий, каждый из нас ошибается, и журналисты тоже могут ошибаться. И в таких случаях надо требовать опровержений, если действительно цель – это доброе имя, а не банкротство средств массовой информации. В противном случае для меня, например, фактором является, то есть для меня критично то, что вчера было принято такое решение, критично будет ситуация, связанная с Идрисом насколько она будет развиваться. Для меня критично то, что происходит с Темирбеком Балатбеком сейчас, который высказал свое мнение, которое государство делает возбуждением вражды и хочет человека наказать за мнение на 4 года лишения свободы. Для меня критично то, что происходит с Нурланом Карымшаковым и его семьей, когда тоже за его мнение, за какой-то плакат с обвинением там, политика тоже подменяют составом преступления, предусмотренным возбуждением вражды. То есть для меня все эти факторы – это то, что в одном и том же, получается, вот это звенья одной гребаной цепи. То есть мы сегодня должны понимать, 3 мая мы, сидя здесь, должны понимать, Сооронбай Жээнбеков нас не поздравил, в отличие от прошлого года. Это тоже для нас знак. Да? Почему-то сегодня это не является приоритетом. Что касается конкретно журналистских расследований и вообще каких-либо... То есть Джалиль Атамбаев, он подал в суд по защите чести и достоинства. В каких случаях подаются в суд, то есть в каких случаях должны вообще удовлетворяться такие иски? 4 критерия. Это правда. То есть правда не может быть порочащей. Если эти сведения правдивы, это должен доказывать сам Атамбаев в суде. Если они неправдивы, тогда они могут быть признаны порочащими. А если они правдивы, то извините. Второй момент – это мнение. То есть мнения, они не могут быть ложными или достоверными. Мнения, они всегда разные. Они субъективные, они... не могут быть правильно или неправильно, они могут нравиться и могут не нравиться. Это тоже будет мнение, на это мнение. Третий момент – это цитирование. То есть данный момент – это тоже очень важно, когда мы цитируем. То есть таким образом мы даем площадку тем людям, которые хотят высказать. В данном случае… Идрис Исаков тоже предоставил возможность выступить второй стороне, выступить этому полковнику в отставке. Он бегал за ним, да, предпринимал различные усилия для того, чтобы дважды или трижды он бегал за ним, пытался получить его обратное мнение для того, чтобы предоставить полную картину в своем материале. Да, ограничения тоже могут последовать, если журналист не предпринял, вот, то есть если по всем этим пунктам идет минус, то тогда могут быть и ограничения. Но и в таком случае ограничения должны быть соразмерными и необходимыми именно в демократическом государстве. Те суммы, которые требуются, те суммы, которые вообще судьями присуждаются, это те суммы, которые ненормальны в демократическом государстве. И мы все должны это понимать, и все-таки призываю вас каждый раз обращать внимание на все эти факты, максимально репостить, да, для того, чтобы... Мне кажется, 2 года назад то, что случилось с нами, и были иски от другого Атамбаева, от экс-президента, они нас сплотили, да, поэтому сегодня мы здесь, поэтому сегодня мы стараемся реагировать и давайте делать это и дальше.
Спасибо, спасибо, Абигаим. Следующее слово предоставляется, пожалуй, самому большому другу прессы в Кыргызстане, среди юристов, да и не только среди юристов. И Бегаим вспомнила события 2-летней давности, которые объединили многих из нас в борьбе за наши права и в защиту наших коллег, которые стали жертвами многомиллионных исков. Мы тогда были в шоке. Если бы мы знали, что это еще цветочки, да, мы бы, наверное, не знаю, поверил бы я в это или нет. Но вот, юристы как раз они меньше эмоций, больше холодного разума. Чулпан Эдиновна, давайте послушаем, что сейчас нам делать, и в том числе и именно как будем защищать Идрыса.
Хорошо. Первое, я как бы модератор, вы как модератор меня обязываете 2 вещами. Первое, я, очевидно, уже должна, как самый большой друг прессы, еще раз подтвердить, что я вас всех люблю, уважаю, чрезвычайно ценю вашу работу. Вот, и моя команда, я хочу вас заверить в том, что для нас ваша независимость является приоритетом в нашей работе. К сожалению, мы приоритет этот объявили 2 года назад, в надежде, что это будет годичный приоритет, да? Но уже на протяжении, вот в этом году я возобновляю опять свои заверения.
Да. Добавьте, да. Это целевая программа по защите свободы слова.
Это не целевая программа, но она завершилась.
Я
она завершилась, но несмотря на завершение той целевой программы, да, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что без независимой СМИ, без независимого СМИ вообще продвижение страны, да, и в части борьбы с коррупцией, и во многих других сферах оно просто невозможно. Вы являетесь ключевым звеном. Поэтому еще раз вас с праздником. Вот, и вы всегда можете надеяться на наше плечо, спину, я не знаю, мозги и все остальное. Так. Теперь второе замечание Азамата по поводу того, что трезвые мозги и короче говорить, да? Я поэтому коротко остановлюсь на тех рисках, которые существуют для расследовательской журналистики, на мой взгляд. Первое, это вот то, что господин Гончаров сказал о... Конечно, доступ к информации, безусловно, ну, условие, одно из основных условий для существования, осуществления вообще расследовательской журналистики. Вот здесь вот никто не обратил внимания, как бы это ушло из-под внимания журналистов, да, но на самом деле в новых кодексах, вы знаете, что новые кодексы были с 1 января 2019 года, и, к сожалению, мы вот обнаружили, что в связи с тем, что кодекс об административных нарушениях ушло в небытие, вместо него новые кодексы, да, так вот выпал из новых кодексов о нарушениях, выпала глава, которая гласит, накладывает ответственность на госорганы за непредоставление информации. Mm-hmm. То есть если ранее вы могли привлекать их, и вся процедура была расписана, да, то теперь это выпало, и, к сожалению, вы не можете уже, как бы, госорган, да, может просто не предоставлять, игнорировать и так далее. Я не знаю, я думаю, что это не намеренно, потому что целая глава выпала. Понимаете? Что мы в связи с этим сделали? Мы инициировали внесение, ну, мы не можем инициатором быть, но значит, мы разработали совместно с депутатами, мы, значит, инициировали внесение изменений в кодекс о нарушениях в части как раз-таки восполнения вот этого пробела. И теперь, и вот сейчас этот, значит, этот законопроект, он висит на общественном обсуждении, и мы надеемся, что журналисты вот теперь обратят внимание после моего замечания, и при общественных обсуждениях, да, вы поддержите этот законопроект. Разработчиком там основным является Исхак Пирматов, да, и группа депутатов. Поэтому мы надеемся на ваше благосклонное и должное освещение в СМИ значимости, необходимости этого законопроекта. Это первое. Второй риск, который, на мой взгляд, существует и очень большой, и вообще не только для расследовательской журналистики, а для журналистики в целом, да, это отсутствие закрепленного законодательной обязательности независимой лингвистической экспертизы. Все иски, они подписываются одним дежурным экспертом, как ее это? Как это?
Семенова
Джидыгуль, да? Это просто, вот вы знаете, она специалист во всем, и просто ужасная она экспертизы дает, и суды не принимают во внимание других, даже тогда, когда представляются, да? И поэтому, что с этим делать, я не знаю, мне, ну... Здесь целое, вы все филологи. Ребят, мне надо учить вас как можно грамотно, на вашем, пользуясь вашим основным рабочим инструментом, да? Потому что это невозможно. И вот этот вот институт, мы неоднократно об этом говорили, да, о том, что нам необходимо это сделать совместными усилиями. В противном случае вы все время будете натыкаться на это. И при нашей при качестве судебной системы, да, у нас вот готовых, ну, уйдет эта Семенова, придет другая какая-то, вы знаете, а суды принимают во внимание только вот только тех, что гособвинение представляет. Поэтому Третьи риски, и это непосредственно, собственно, к тому блоку сегодняшнему, который вот вы пригласили нас в качестве экспертов. Юрсопровождение. Вы знаете, мой молодой коллега сказал, да, вот что вот, знаете, консорциум, да, и стал плакаться по поводу того, что этот консорциум нужен для того, чтобы платить. И вот только Азатык может позволить себе, там еще кто-то может. Слушайте, ребят, вы настолько избалованы, да? Третий год мы говорим, мы бесплатно даем адвокатов. Дают бесплатно адвокатов, я не знаю, несколько международных организаций дают. Правовая клиника без очереди вас принимает.
Дорогие друзья, спасибо за внимание. Сегодня мы транслировали фрагменты выступлений с круглого стола, на котором представители СМИ, медиаорганизации и эксперты обсудили риски, возникающие в жанре журналистского расследования.
Перекресток на радио Азатык. Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в